Ihmisen murhe on yhteinen, sanoi eräs runous. Niin myös ihmisen ahdistus. Paavali sanoi sen roomalaiskirjassa, että luomakunta huokaa ja on kuin synnytystuskissa. Ja eräs kirjailija Strindberg, hän sanoi uninäytelmässään, että maan äidinkieli on valitus. Kun hän läpi sanojen ja läpi laulun ja naurun ja kaiken näennäisen kuunteli kuin yhtenäistä ihmiskunnan äidinkieltä, niin hän antoi sille nimityksen valitus. Huokaus ja valitus. Ja saattaa käydä niin helposti, että kun koko päivä tässä huokailla ja ahdistuksesta puhutaan, niin me ahdistuttaa entistä enemmän, mutta sehän ei ole kyllä tarkoitus. Mutta mainitaanpa siellä kuitenkin tästä asiasta. Se, että pelkästään se, että on ihminen. Ei tarvitse olla erikoista syytäkään siihen, niin ihminen saattaa monta kertaa tuntuu sellaista puristusta, sellaista tyytymättömyyttä ja kaipausta ja ikävää. Hyvin vaikeiden ja rumien ja uhkaavien asioiden kuuleminen ja näkeminen, sekin ahdistaa. Mutta olette varmaan pannut merkille, että kun joskus on oikein kaunista. Luonnossa on oikein kaunista ja olet siellä itsekseen sen kauneuden ja hyvyyden ja lämmön keskellä, niin kuin Suomen kesässäkin joskus voi olla, niin oletteko pannut merkille, että ihan puristaa ja melkein tekee mieli itkeä? Siis koko luomakunnassa on semmoinen ihmeellinen väre, jossa ikävöi enemmän ja parempaa. Luomakunnan harras ikävöitseminen, siis koko luomakunnan, niin se on olemassa. Kun aasin huutoa esimerkiksi kuulee tuolla etelämässä, kun minä ensi kerran kuulin aasin huutava, niin se oli niin sydäntä särkevä huuto, että mie menisi käydä huutamaan myöskin. Että tällaisessa maailmassa me täällä olemme. Ja yksi, mikä ihmistä puristaa, niin siitä tuo Jyrkemän joukko jo mainitsi, niin lapsuuden kokemukset ja turvattomuudet ja rakkaudettomuudet, joita kaikki eivät koe niin pitkälle edes, että joutuisivat omasta kodistaan pois, mutta siellä kodin sisällä on voitu kokea kovuutta ja turvattomuutta lapsuudessa niin voimakkaasti, että tuolle sielun pohjille on jäänyt sellaiset haavat ja arvet ja mustelmat ja mitkä lienevät. Ja huomaamatta nuoruusvuosien aikana tai jälkeenkin vielä keski-iässä saattaa ikään kuin sieltä menneisyyden mainingit lähteä vyörymään, ne mitä sielussa on vaikeaa koettu ja kireätä ja ahdistavaa ja turvattomuutta ja yksinäisyyttä, niin ne niin kuin salakavallasti salaisten virtojen lailla tuolla ihmisen sielussa alkaa velloa ja ihminen joutuu vaikeuksiin vielä keski-iässä ja myöhemmin. Eikä aina tiedä, että mistä tämä oikein johtuu. Sitä on vaikeaa heti huomatakaan, että mikä minun oikein on, kun masennus ja mielenterveys ei pidä. Ja ei ole varsinaisia syytäkään aina kaikilla ihmisillä. Saattaa olla perheessä keskellä siellä perheen äiti tai isä ja työpaikallakin kohtalaisen hyvin menee. Mutta semmoinen merkillinen päälle kaatuva masennus tulee ja sille ei tahdo oikein mahtaa mitään. Ja tämmöistä on erittäin paljon. Ja nyt se minua on vuosia jo puhuttanutkin jonkun verran, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat niin ahdistuneita. Niitä on vankiloissa, jotka ei sinne kuuluisi. Ja sitten niitä on mielisairaaloissa hirmuisen paljon ihmisiä, jotka eivät sinne kuuluskaan niin rankkaa paikkaa, missä on ristikot ikkunoissa. Ja kovaa kuri päällä tai hirmu lääkitys. Nyt pitäisi kristikunnan herätä huomaamaan ja panna isoja kartanoita ja vanhoja koulutaloja ja kaikkia semmoisia pitäisi panna
näille ihmisille turvakodiksi ja rakkauden lämpöä sinne antaa. Tämä tuossa ihan vilahti mieleen, minä olen siitä puhunut aikaisemmin, mutta yksi kaveri tänäänkin sama asia täällä puhuu. On paljon ihmisiä, joilla on niin ahdistavaa, niillä ei ole paikkaa kotona, niitä ei ymmärretä, ne eivät pysty vielä työelämässä olemaan, eikä ole työpaikkaakaan. Ja näille ahdistuneille ihmisille täytyisi löytää paikkoja. Olisikohan siinä tälle Parikaniemi-säätiöllekin vielä lisää työtä, panepas jokke mieleen kuule. Että meidän pitäisi astua sellaisten ihmisten rinnalle, jolla ei ole sellaisiakaan pohjia kuin meillä monella on tällä kertaa. Niitä on sellaisia, jonka lähelle pitäisi sitä olkapäätä vääntää, että ne voisi vaikka pikkusen aikaa itkeä siinä ihmisenkin olkapäätä vasta ja sylissä. Niin kuin Parikaniemessä minä olen katsonut, niin siellä hyvin monet tervehtyykin monet lapset, kun ne saa näiltä uskovilta hoitajilta niin rakkautta osakseen. Minä olen ihan seurannut ja katsonutkin. Nytkin sinne hyvin ahdistuneita poikia tuli viime syksynä. Minun vaimoni on opettajana siinä koulussa, missä näitä Parikaniemen hurjimuksia käy koulua. Niin hän sanoi, että ei vuosi ollut niin vaikeita kavereita, kun pari tuli sieltä jostain Hesan puolesta, joita on yritetty siellä ja täällä pitää ja auttaa. Ja aina pitänyt pumpsata ulos, kun niihin kanssa ei ole tullut toimeen. Parikaniemi on tullut vähän kuuluisaksi siitä, että täällä monet asettuu semmoista, mitkä ei poikakodissakaan asettu. Mutta vaimoni sanoi, että kyllä se kaveri ja ne kaksi jermua on pistänyt siellä koulussa vaikeaksi koko koulun pitämisen. Mutta sitten hän sanoi, että hän pikkusen paremmin ymmärsi sitä kymmenissä olevaa poikaa, kun jutteli yhden Parikaniemen hoitajan kanssa ja se hoitaja oli kertonut, että kyllä hyökin vähän paremmin sitä ymmärrystä kaveria, kun eka kertaa saunassa oli, niin siellä oli väkivallan jälkiä arpian nuoren pojan kehossa, kotona saatuja. Niin vaimoni sanoi, että hän on pikkusen paremmin ymmärtänyt, miksi sen pitää nyt riehua ja miksi se on niin epäileväinen kaikkeen, rakkauskaan ei oikein kelpaa, kun niin pahat vammat sielussa. Tällaisen maailman keskellä me olemme, ja Jokke sanoikin, että Kristus ei paennut ahdistusta, eikä karttanut, ja eikä pakene nytkään, ja eikä meidänkään pidä, jotka ollaan uskomassa Kristukseen, niin mennä mihinkään taivashyminöihin pelkästään, vaan meidän pitää mennä elämän keskelle, Kristuksen kanssa. Ja oikeastaan kristityn kohdalla tässä onkin siitä kysymys, että meidän pitäisi pikemmin suostua elämän ahdistuksiin kuin paeta niistä. Kuulkaa, nyt on pikkusen sellaisia virtauksiakin olemassa, että nyt ajetaan ja hätistellään kaikenlaisia henkiä pois, niin seksuaalisuutta ajetaan pois ihmisistä alttareilla ja sanotaan, että siussa on riivaaja. Ja niinkin karkeaksi meni jossakin paikassa, minä ihan tiedän, että sitten kun ihminen saatiin oksentamaan, niin sitten lähti ne viimeinen pahat henget pois. Niin pitkään vuovattiin ja painostettiin. Minusta ei ole ihan hyvä homma semmoinen. Niin en suostu sellaisen ajatuksen. Ei Kristus sillä lailla tehnyt, vaan hän tulee sisältä päin ilosanoman evankeliumin kanssa vapauttamaan meitä. En minä sitä sano, etteikö pahoja henkiä ole olemassa, mutta kylläpähän kuulkaa, homma on semmoinenkin, että meidän Herramme joskus jopa sallii näiden vaikeiden asioiden ryöpyttää ihmistä. Muistetaanpas vaan Paavo. Hän oikein rukoilemalla rukoili, että kuule Herra, ota pois tämä pistin. Hänellä oli semmoinen ahdistava olo ja oma heikkous ja syntisyys, mikä lienee ollutkin, niin hän oikein paastos varmasti ja piti itseensä ahtaalla ja pani Jumalan tiukalle, että kuule, ota pois tämä pistin minulta, kun saatanalliset voimat rutistelee ja rusikoo. No sitten kun hän oli rukoillut useaan otteeseen ja odotellut vastausta, niin hän sai vastauksen ja hänelle sanottiin, että minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Älä pyri pois siitä heikkoudesta vaikeuksien yläpuolelle liihottelemaan kaikkien muiden yläpuolelta. Täällä menee hurskas sielu, että hei, tulkaa tänne vähän ylemmäksi ja tehkääpä semmoinen parannus ja ottakaapa sitä homma niin tosissaan, että te olette voiton puolella näistä hommista. Ei se silleen mennyt silloin, eikä Kristus sillä lailla tätä hommaa hoitanut, vaan Jumala salli palvelijalleen ahdistuksia ja kiusauksia, ettei hän ylpeilisi muiden ihmisten rinnalla. Ja kyllä uskovat on myös niin ylpeitä porukkaa, että kyllä sitä jos pikkusenkin menestyy, ja ennen oli tuommoinen renttu tuolla ja nyt sitten nostetaan, niin rupeaa kerskaamaan jo niillä entisillä synneilläkin kauheasti, että kyllä minä olin aika heppu maailmassa, sellaista tein. Mutta nyt on tapahtunut ihme. Eikä siinä niin ihme ole siinä ihmisessä tapahtunut, mutta Jumalan armohan siinä on tapahtunut. Ja minun armossani on sinulle kyllä. Sen vuoksi minä olen hiljakseen alkanut tulla semmoiseksi körttiläiseksi, että minä suostun toivovaa uskoa ja ikävöivää uskoa ja odottamiseen silloin, kun ei kerran, jos ei joku asia tänä päivänä hoidu ja jos ei tämä ahdistus tänä yönä lähde, vaan valvottaa koko yön, niin mitä siinä valvotaan vaan ja ollaan ja kuulostellaan ja antaa sen puristaa aikansa. Jos se on sallittu, ja sehän on. Ilmestyskirjan toisessa luvussa sanotaan tämä erittäin selvästi, ja minusta se on hienosti. Minä kyllä osaisin jotenkin ulkoakin, mutta minäpä se luen oikein sanaa tarkasti, ettei sitten minua moitita, että se väärentelee. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Mitäs tähän sanotaan? Teidän on annettu, teidän on sallittu, teille on suotu nyt tämmöinen tilanne elämässä jostain syystä. Paavali sanottiin syyksikin, että sieltä ylpeilisi, vaan suostuisit kaikkein kurjimman kanssa kulkemaan tasajalkaa. Etkä olisi sellaista huippu-uskovaista pelaisi. Vaan niin kuin Kristus suostui viimeisen kanssa, ja hänestä jopa sanottiin vähän pilkatenkin, että hän on publikaanien ja syntisten ystävä. Kristuksen täytyy meitäkin pudotella niistä luuloista, joita meille helposti kertyy semmoista omaa vanhurskauden kuule pölyä. Me luulemme olevamme jotakuinkin puhtaita, niin kuin minä luulin kun kattelin komerosta entisiä paitoja, niin valkoista paitoa. Minun pojan häät oli nimittäin viime kesänä täältä se Lappeenrannasta päin veikin tytön tuolle Puumalan Valkhouviin, ja siellä oltiin häissä. Niin minä olin kuullut, että näissä paremmissa juhlissa tai tämmöisessä pitäisi olla miehillä niin kuin valkoinen paita, ja minä en ole oikein tykännyt, kun se niin helposti mustassa kaulassa likkaantui, niin minä olin karttanut valkoisia paitoja, ja en ollut moneen vuoteen pitänyt, ja minä menin sitten komerolle, kun vaimo sanoi, että onko sulla valkoista paitaakaan, niin minä menin komerolle, ja voi Veikko, niin siellä oli 50 valkoista nailonpaitaa 20-30 vuoden takaisin. Ja minä sanoin, että hoi, minulla on näitä vaikka kuinka paljon, niin vaimo sanoi, että näytäpäs. Minä sanoin, että nämä on ihan ehjiä ja hyviä vielä, ja minusta se näytti valkoiseltakin. Niin hän sanoi, että kato hyvä mies, näähän on kellan harmaa. Ei nämä ole mitään valkoisia. Et siihen voi panna juhlaan tällaista paitaa. Mie meidän uskoa millään, mutta ei vaimo antanut periksi. Ne on aika sitkeitä, ne on vaimot meitä jallittamaan toisinaan. Ja eikös vaan, niin mie menin kauppaan ja ostin sitten tämän paidan, mikä tässä on. Ja mie kun vein tämän paidan siihen rinnalle, niin sitten miekin jo älysi, että hyvät ihmiset, onpas iso ero valkoisella ja valkoisella. Ja se minun vähän puhutteli, että usein uskovaisetkin alkavat luulla, että nyt hyö jo kelpaa Jumalalle tämän oman vaelluksen takia, ja tämän, että on tehty kaikki parannukset ja tunnustettu synnit ja tupakka on jäänyt ja kalja on jäänyt ja eipä tässä mennä kapakkaankaan. Ja kaikkia tuommoista on siistiä, että tapahtunut ja ihminen alkaa luulemaan, että nythän tässä tuli jo ihan moinen hurskas. Mutta Jumalan edessä niin ei kelpaa mikään muu kuin täysin puhdas ja valkoinen. Ja siellä puhutaan siitä uskovaisten vaatteesta, että ilmestyskirja 19, että hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Ja se liina on pyhien vanhurskautus. Ja kun siinä puhutaan siitä vanhurskauttamisesta ja siitä hohtavasta puhtaudesta, niin Raamattu toisaalta sanoi, että hänen edessään ihmisen vanhurskauskin on kuin saastainen vaate. Ja nyt Jumalan nähtävästi pitää käyttää myös vierasta työvoimaa, kiusauksia, ahdistuksia, surua ja murheita, että ihminen pysähtyisi tiellänsä ja omissa luuloissansa tarkistamaan Jumalan edessä tätä pukuansa. Ja penseys, usein hengellinen penseyskin, niin se on tätä kapitalismia, tätä hengellistä kapitalismia. Sitä semmoista, että on tullut tarpeeksi, niin kuin Jeesus sanoo siinä piispan tarkastuksessa, että sinä sanot, minä olen rikas, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että sinä olet sokea ja köyhä ja kurja ja alasta. Ja sitten Herra sanoi, että minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit ja ettei alastomuutesi häpeä näkyisi. Silmävoidetta. Ja usein Jumala antaa silmävoidetta puhuttelemalla ihmistä. Tavalla ja toisella, ja niin kuin Luther sanoi, niin hän tekee sellaista kahden käden työtä. Hän tekee oikean käden työtä, eli sellaista, mikä hänen luonteen omaista vetää syliinsä ja rintaansa vasten ja rakastaa ja siunaa. Mutta Jumala tekee ikään kuin vasemman käden työtä, eli käyttää vierasta työvoimaa. Ja silloin hän käyttää myös vihollistaan renkinään. Ja sallii kiusausten tulla. Siinä kirjassa Kallis hunajan pisara, siinä tämä Wilcox sanoi, että Jumala sallii saatanan tulla ihmisen kimppuun, että tämä oma vanhurskauden vaate tulisi riistetyksi, josta ei millään ihminen haluaisi luopua. Ja tämä lain kautta yrittämisen, tämä kaupallinen kristillisyys, että kun minä teen näin, niin sitten Jumala antaa ton verran, ja kun minä teen näin, niin Jumala antaa ton verran sitten lisää tätä arvoa. Tämä kaupallinen on viho viimeisintä Jumalan ja ihmisen välissä, koska tässä ei pelaa mikään muu kuin Jumalan lahja, lahjavanhurskaus. Ja näin ollen Jumalan täytyy henkensä kautta jopa herättää meissä syyllisyyttä omalla kohdalla, että me emme aina olisi pesemässä toisten pyykkiä. Nimittäin semmoinen kiusaus on näillä kristityillä, että ne hankkii toimeentulonsa toisten pyykkiä pesemällä, sellaista käsipyykkiä eli suupyykkiä. Kuulitko siitä, se teki niin, se oli semmoinen, aha, etkö se on vielä kuullut sitä, kuule, se oli semmoinen. Ja niin kuule, pyykkilauta soi oikein, kun siellä hierotaan sitä käsipyykkiä, ja sitten tulee kuulemma huono palkka siinä, ei kuule näissä nykyisissä hinnoissa, niin sillä ei kunnolla elää. Vaan Jumalan työ oli semmoinen, että hän sanoi, että niin on siis jokaisen meidän tehtävä tili itsestämme. Ja tähän Jumala ajaa näillä vaikeilla asioilla ja kiusauksilla ja ahdistuksilla hän ajaa meitä näkemään näissä umpikujassa ja nurkkauksissa. Hän ajaa meitä näkemään, että minä olen tomua ja tuhkaa. Ja sitten kun mun syyllisyys ja minun syntisyys oma alkaa tulla pinnalle ja toisten syyttely alkaa vähetä, niin silloin me päästään Kristuksen eteen ja silloin me voidaan kokea sellaista rauhaa, jota missään muualla ei voida kokea kuin siinä lahjavanhurskauden valkoisessa puhtaassa puvussa. Käypi niin kuin mie tulin sodasta, tulin kotiin jouluksi, sain joululoman. Se oli paras joululahja, mitä ikinä voi saa, kun pääsi Korsusta kotiin. Ja mie tulin kotiin ja isä oli rakennellut syksyn mittaan uuden saunan, kun se entinen oli, jokohan se venäläinen, se hävitti, niin se taisi olla, kun tultiin Karjalaan sitten takaisin. Ja siellä oli uusi hirsisauna ja mie tulin armeijan kamppeessa kotiin ja paitakin oli tuo villapaita semmoinen, että sieltä niistä paijasilmukoista, niin ei nyt ihan joka toisesta kurkisti semmoinen liikahtelevainen, kun ei niitä täitä saatu kuolemaan siellä oikein niissä korsuoloissa, niin kutina oli ja likaiset oli kamppeet. Ja mie kun tulin kotiin, niin äiti sanoi, että kuule, riisuppas siellä, kuule Erkki, pois ne armeijan kuteet, ja mie peseen ne, ja minulla on täällä sinulla siviilivehkeet valaaminen. Mie kun kävin saunassa ja pistin nämä, kuulen nämä puhtaat vaatteet päälle, niin kyllä hieno oli jouluaatto, vaikkei mitään muuta olisi ollut, mutta kun sitten vielä minun lempiruokaa riispuuroakin oli, niin oli ihan pojalla juhla. Niin tässä minä vaan haluaisin sanoa sitä, että kun me Jumalan edessä olemme, niin siellä on usein sillä lailla, että on semmoinen puristava ja paha olo siitä, että minä en ole täyttänyt mittaa ja minä en ole tarpeeksi puhdas ajatuksissa. Ajatukset on näin tunkkaset ja minä en ole jaksanut antaa anteeksi tuolla toiselle ihmiselle. Ja semmoinen kaunainen kylmä väli on tuon toisen kanssa ja on niin vaikea ja paha olla ja hiertävä olo. Syystä tai toisesta. Niin tähän syyllisyyteen Jumala antaa meille lääkettä. Ja se on evankeliumi. Tähän syyllisyyden tuomaan ahdistukseen. Siihen haluaisin sanoa, että siihen on tepsivä ja hyvä lääke Jumalan armon evankeliumi Kristuksessa. Ja silloin kun me ollaan lain alla, niin tämä tunkkaisuus ja likaisuus puristaa ja heiluttaa meitä aina, mutta kun me päästään särkymään Kristuksen eteen ja suostumaan vastaanottamaan niin kuin lapsi ottaa rakkautta vanhemmilta ja puhtaat vaatteet, kun on liannut, niin suostutaan ottamaan tätä anteeksi antamusta lahjana vastaan, niin siitä seuraa rauha, koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja tätä, vaikka muun takia minä enää kulkisi, kun olen jo vähän raihnanut ja väsynyt ja sillä lailla, mutta minusta tuntuu, että jollekin ihmiselle vielä tämä asia ei ole oikein selvinnyt, vaan ne roikkuu tuossa lain alla ja niissä omissa suorituksissa. Ja silloin kristillisyys on lisää ahdistamassa ihmistä eikä parantamassa. Niin kuin eräs rouva sanoikin, kun häntä kehotettiin tulemaan Jumalan omaksi, kun näytti siltä, että Jumala häntä kutsui, niin kun ne yllytti, että anna elämässä Kristukselle, niin tämä sanoa pamautti, että pitäisikö minun vielä sekin vaiva ottaa kaikkien muiden vaivojen lisäksi. Hän ajatteli, jos tätä uskovaiksi herkeä, niin silloin se vasta oikein kireä olo alkaa ja vaikeudet. Eihän se sitä toki ole. Kristus ei ole taakan antaja, vaan hän on taakan kantaja. Ja hän ottaa meidän syntikuormamme pois. Mutta tässä tahtoisin huomauttaa, että syyllisyyteen on lääke ja me voidaan kokea täyttä anteeksi antamusta ihan ryöverin tapaisina ihmisinä ja langenneena naisina ja miehinä. Jos ei myös sitä jatkuvasti kuulkaa vastaan oteta, niin myöhän ei olla puhtaita, vaan tämä Jumalan anteeksi antamus on kuulkaa niin kuin jatkuva virta meidän elämäämme, joka tuolta Jumalan maailmasta meille annetaan, rakkauden virta. Armon virta tulvii luota Jumala, synnin erämaahan varjoon kuoleman. Ja kun tämmöinen poloinen avautuu tälle valolle, Ja tunnustaa tilansa Jumalan edessä, niin tämä on jatkuva asenne, tämä ihmisen synnin tunnustaminen. Se ei ole tankkaamista ja selittämistä, että tätä minä olen tässä nyt tehnyt, niin kuin Jumala tarvitsisi mitään syntiluettelua meiltä. Joskus on ihan hassua, kun viimeisen päälle tiukata, että vieläkö sulla on jotakin. Ja sitten sanoo, että sulla varmaan onkin jotakin, kun sinä et parane, ja sulla varmaan onkin jotakin tunnustamatonta, kun sinulla ei ole oikein siunausta, kun sinun ahdistaa, niin saatana asuu siussa. Siis helposti tulee tämmöinen kauhea paine päälle, että pitäisi tehdä sitä vielä, ja jospa se sitten. Mutta ei se tätä ole. Jumala ei oikeastaan tarvitse synnin tunnustamista yhtään, kun hän tietää tarkalleen meidän sielun pohjaa myöten ja menneisyyttä myöten niin koko homma. Ja hän ei edes tarvitse meidän rukousta, jos niikseen menee. Me tarvitaan rukousta ja sitä, että me voidaan puhua näitä asioita, mutta mitä uutta me voidaan kertoa Jumalalle milloinkaan? Mitä uutta? Onko meillä uutisia, kun me mennään rukoushetkeen, niin kuulisitko, että Jumala, tämä homma on tämmöinen meidän, kun olisi otsi huomannut. Ei me voi. Hän tietää kaikki ja muistaa meidät tomuksi. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Ja hän armahtaa meitä koko vikaisina. Niiden mustien alueiden kanssa, jotka meissä ovat, niin kuin roomalaiskirjeen 7. Uskovien ahdistus siinä luvussa kerrottu. Tuo Paavali oli rehtimies, kun uskalsi tunnustaa, minkälainen hän oikein tosissaan on. Hän ei näytellytkään hurskasta, vaan hän sanoi, että minussa on kaksi voimaa. Minulla on halu Jumalalta saatu, halu ja tahto toteuttaa Herran lakia ja Herran mielen nouteeksi elää, mutta jäsenissäni täällä sisuksissa niin on toinen tekijä, joka pitää minua vangittuna synnin laissa. Ja tämä on se yksi uskovien pahimpia ahdistuksen aiheita, että kun minä olen samalla kertaa, minä haluan olla Herran oma ja sitten minä en pystykään voittamaan joitakin juttuja, vaan joka päivässä elämässä minä kömmähtelen. Nuo nuoret äiditkin, ne uskovaiset nuoret äidit, kun ne on mennyt avioliittoon ja ne meni uskovaisen miehen kanssa naimisiin, niin se mieskin ajatteli, että enkelika saa tässä pääskin tekemisiin. Ja seurusteluaikakin oli niin ihana kuin mitä, ja mies oli uljas uskoprinssi. Ja sitten kun lähdettiin sitä yhteistä elämää tekemään, ja se oli niin kuin puun kasvussa vuosi ja rengas, niin niitä lapsiakin rupesi tulemaan näille uskovaisille ihmisille, niin eikös vaan siellä, kun öitä valvotaan ja lapset sairastelee ja on kaikkea muuta vaikeutta, niin siellähän joutuikin oikein ihmeisen kiusauksen ja ahdistukseen nämä uskovaiset ihmiset, että etenkin tämä nuori äiti, joka aina niihin muksujakas joutuu olemaan. Minä olen nyt 3 päivää paimentanut pojanpoikia, kuule, niin kyllä noin nuorten äitien ja isien arvo kasvaa, kun minä ajattelen, että niiden pitää yötä päivää tuollaisia hurjimuksia, joiden se ei tahdo selvittää millään, niin kuule, hoitaa. Ja ne selviää ja sitten muistelee, että mitenkäs meillä 5 selvittiin sillä 5 kuitenkin. Niin näissä kiusauksissa ja ahdistuksissa niin saattaa tulla semmoinen ajatus, että nyt minä olenkin kylmennyt uskossa ja Jumala on jättänyt. Että silloin kun minä olin nuori, minä olin palaava ja Herralle otollinen, mutta nythän tämä on ihan mahdotonta ja kelpaako tässä Jumalalle ensinkään. Näissä elämän ahdistuksissa, jolloin joudutaan näkemään näitä pohjamutia, miten siellä saattaa suututtaa niin hirveästi lapsiakin, joita rakastaa, niin kiusaamisen hetkenä läimäyttää korvalle, niin että tillikka soi pitkään aikaa toisen korvassa. Ja illalla kun menet rukoukseen, niin voi hyvää Jumala, ei tästä tullut mitään tänä päivänäkään. kellä missäkin on tämä aita matalin ja kellä missäkin meitä kiusataan tässä, mutta Raamatun mies sanoi, että tämä on totta meissä ja tähän pitää suostua. Että minä näen avuttomana ja mahdottomana. Kuitenkin tällaisenani palvelen mielellä Jumalallakin ja lihalla synnilläkin. Tämä ahdistus, tämä ristiriita pitää meitä valveilla. Se pitää meitä köyhinä ja köyhä ei ole pensistymään, kun se pitää pyyvellä, kuulla ja anella ja olla Herransa edessä pienellä paikalla. Alas laaksoa ne armunvirrat vuotaa eikä sinne vuoren huipu. Kun minä tuolla Kairusmeella olen vetänyt paljon leiriä, niin minä kesäleiriä kun aikaisemmin vein siellä, nyt minä vähän niitä hyttysiä jo kartan, minä annan muiden mennä vetämään niitä hyttysleiriä. Niin minä niitä veteli itsekseen siellä paljon. Ja sitten meillä oli siellä laakakerron rinteellä, minä löysin lähteen sieltä melkein huipulta, pikkusen alaspäin hyvän lähteen. Ja me aina sinne mentiin keittämään kahvit, eihän me alkuun tiennytkään, että he siellä olisi saanut edes keittää. Mutta me vietiin aina joku kapula mukaan ja keitettiin, täräätettiin siellä kahvit, kun oltiin kiivetty sinne tunturille. Ja kerran oli taas leiri ja me porukkaa vedin sinne, oli kävelty jo 6-7 kilometriä ja niin janotti ja niin teki mieli jo kahvia. Ja minä sanoin, että nyt ei ole enää kuin kilometrin verran, kun päästään kahville. Ja kun me tultiin sinne tunturin rinteelle, niin kuule lähteen pohjan pyki, kun oli ollut kesä, niin se oli halennut ihan, niin oli kuivat paikat siellä. Ja aikaisemmin aina oli ollut vettä siellä. No, kyllähän mies tiesi, missä vettä on. Me lähdettiin painumaan alas ja käveltiin pari kilometriä sinne notkoon takaisin ja johan rupesi kuule kivien alla pieni solina kuulumaan ja kun vähän matkaa mentiin, niin tuossahan tuo lähde on. Siellä laakson pohjassa, niin siellä on varmimmin vettä. Raamattu sanoo, että minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin ja lähteet laaksojen pohjiin. On aika, jolloin ihmisen annetaan olla hengellisillä kukkuloilla ja hän riemuitsee ja on halleluja mielessä. Ja eikä sieltä mennä pujot pudottelemaan kettää alas, jos täällä joku on tällä hetkellä ja viime aikoina ollut riemumielellä ja ilonut Herrassa ja halleluja tulee helposti, niin kuule jatka ihmeessä niin kauan kuin vaan sitä piisaa, sitä kalliokukkulan lähdettä. Mutta sitten kun elämä vie laaksoihin ja Jumala johdattelee ja salliikin tämmöisiä pudotuksia, niin kuule siellä laakson pohjassa on lähde, jossa on varmimmin vettä. Rakkauden armon lähde. Jeesus ompi pohjaton, ken olisi kuollut synnin tähden, niin kuin Jeesus kuollut on. Ken olisi eestä pilkkaajansa, vainojansa, murhaajansa, käynyt kovaan kuoloon. Ja sitten siinä sanotaan, niin kuin minä tuon kirjan nimeksi on pantu tuon viimeisen kirjan nimeksi, että armo kuuluu sulle juuri. Sulle raukka kuriinkin, vaikka rintaas tuska suuri kalvaa, liekein polttavin. Ihmisenä oleman ahdistukset, seksuaaliset ahdistukset, yksin jäämisen ahdistukset, hylkäämisen ahdistukset ja myös ne ahdistukset, jotka on hylkääjällä. Joskus ajatellaan, että kun avioliitossa mennään eroon ja toinen hylkää toisen, niin tämä hylkääjä on niin kuin helpommassa osassa ja se hyljätty raukka joutuu olemaan nyt ihan lyötynä. Mutta itse asiassa tämä, joka joutuu niin kuin syylliseksi mukaamassa, vaikka he sellaista olekaan, että olisi yksi syyllinen, jos kaksi ihmistä joutuu avioeroon. Ei ole olemassakaan yhtä syyllistä. Niin yhtä vaikea osa on sille, joka kokee, että nyt minä olen jättänyt sen kaverin. Minun olisi pitänyt pitää sitä huolta. Minun olisi pitänyt kestää kuitenkin kaikki se helvetti, mikä meidän elämässä oli. Siellä on molemmat yhtä ahdistuneina. Tällaista elämän painia me täällä joudumme käymään. Ja joskus, en minä sanoisi, että Jumala niihin johdattaa, mutta joskus hän sallii vaikeiden asioidenkin käydä ihmiselämää kohti ja minä tiedän enemmän niitä ihmisiä, joita nämä vaikeudet on pysähtynyt ja vienyt Herran eteen ja auttanut rukoilemaan kuin niitä, Jumalan pelkkä hyvyys olisi saanut parannukseen. Sillä laillakin tapahtuu. Mutta kun alussa täällä tuo teidän pappinne puhuu siitä rukouksesta, niin minä olen tullut sellaisia ajatuksia, että kaksi A-kirjaimella alkavaa sanaa pitää sisällään sellaisia tekijöitä, jotka opettavat melkein parhaiten ihmistä rukoilemaan. Toinen sana niistä on avuttomuus. Ja toinen sana on ahdistus. Nimittäin vasta avuttomaksi joutunut Jumalan edessä sen tajuaminen, että minä en omin neuvon voi pelastua. Ja Raamatussakin nämä ihmiset alkoivat kysellä, mitä minun pitää tekemään, että pelastuisin? Mitä minun pitää tehdä, että Jumalan tekoja tekisi? Herää tämmöiset kysymykset ja silloin tulee esille avuttomuus. Minä en itse selviä ja tämä avuton alkaa kysellä. Ja kun ne ahdistus painaa häntä kuin nurkkaa ja ihan niin kuin seinää vasten, niin siinä ahdistuksessa hän alkaa katsella ylöspäin ja alkaa rukoilla. Oletteko pannut merkille? Että ahdistus on paremmin auttanut rukoilemaan kuin semmoinen myötäkäymisten ajat ja hyvät ajat. Ja silloin, eikö se ole aika myönteinen homma siinä tapauksessa, koko ahdistus. Ei sitä pitkään ottaa niin surkeana ja mahdottomana. Sitä on maailma nyt täynnä tällä hetkellä. Alennustilamme ruumiissa, kun me elämme, niin me olemme tässä huokaavassa maailmassa. Mutta ahdistus on tehnyt ainakin minulle, kuulkaani, valtavan hyvän siinä, että se on opettanut minua turvautumaan Kristukseen, vähemmän ihmisiin. Minä olen joskus joutunut aika yksinäiseksi. Tämä evankelistan osa onkin vähän yksinäinen osa ja aina ne ahdistus, että arvaakaan vaikka mitä se vapaan näköisesti puhuu, niin minkälainen hätä ja ahdistus on joka puheen edellä, niin että minä olen kuin kippeä kissa kuule tuota sisuksista. Siellä on kaikenlaisia perhosia ja möyriöitä tuolla maksassa, missä lienee. Siis nämä ahdistukset kuitenkin ovat semmoisia tekijöitä, minun elämässä on ollut myös sairauden ahdistukset ja syyllisyyden ahdistukset ja kuolemanpelonkin ahdistus tässä, kun syöpä tuli viimeksi, niin se näytti todennäköiseltä, kun minulle jäi se huono munuainen vaan jäljelle, jota tupi oli syönyt. Mutta se on vaan lähtenyt siitä touhuumaan kuitenkin ja hoitaa 105 kiloisen tämän kuonahomman näköjään pois tiehen, kun se Jumala on niin sen suonut ja sallinut. Mutta nämä ahdistukset, mitä minä olen näinä vuosina, minä olen yhteensä melkein 2 vuotta ollut sairaalassa, niin 3-4 eri vaiheessa, niin miehän antaisikaan niitä pois. Jonkun liihotteluhetken minä antaisin, jolla minä luulin olevani kohtalaisen hyvä uskovainen ja liihottelin muiden yläpuolelle, niin semmoinen joku hetki joutaisi vaikka poiskin, mutta en minä näitä ahdistuksia antaisikaan. Vaikka minä joskus niissä ollut niin tiukalla ja umpikujassa kuin ikinä, mutta ne on tehnyt jotakin sellaista, jota minä itse osaa selittää, mutta ne on jotenkin vienyt vapahtajia niin kuin lähemmäksi tai häntä tuonut minun lähemmäksi. Koska Raamatussa sanotaan, että minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Joskus ahdistuksessa saattaa ihminen itkeä. Mien taho julkisesti oikein uskaltaa hävettää, kun penskasta lähtee ja sanoo, että miehet ne ei saa itkeä, ne pitää olla karskia kuin mitään. Niin mie joskus sitten menen erämaahan tai itekseen, kun ei ole ketään lähimaisemaskaan. Saimassakin on hiihtänyt hirmu myrskyssä ja ollut varma, että kukka ei ole kuullut, niin minä olen huutanut ja ääneen omaa tuskaani ulos. Siellä sanotaan psalmissa, että minä vuodatan hänen eteensä valitukseni, kerron hänelle ahdistukseni. Se voidaan kertoa huokauksen ja se voidaan kertoa itkun kanssa, mutta semmoinen ahdistus näyttää olevan ihmiselle kaikkein pahin, jossa on ihan mykkätuska. Semmoinen iso tuskan pala ja möykky sisuksissa ja et osaa katua, et osaa itkeä, eikä kennellekään ihmiselle, ei tahan löytyy ihmistä, jolle uskaltaisi kertoa näitä asioita, niin, niin minä olen ajatellut, että tuommoinen jäinen tuska, semmoinen viluinen tuska, niin se on vielä pahempi kuin se sulatuska, jonka pystyy kaatamaan niin kuin kannusta pois tuota. Mutta sitten kun se on jäässä se siinä kannu, niin mitenpä se kaataa, se pitäisi saada sulaksi. Mutta minä olen sanonut sille itselleni ja muille, jos tämmöistä rupeaa tulemaan, että mutta mehän saadaan tämä jäinen sydämen möykky, niin kaataa semmoisena jääkönttänä kuule vapahtaja eteen. Ja kun hän on aurinko ja hän on lämpö ja hän on rakkaus, niin mä en tiedä, se rupeaa siinä hiljaa sulaamaan. Ja sulaminen saattaa alkaa oman syyllisyyden ja synnin tunnustamisena, oman kovuuden huomaamisena. Ja sitten se särkee ja sulattaa parhaiten ihmistä, kun hän tähän omaan vaivaansa saakin lahja anteeksi antamuksen. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jos joku teistä matkakumppaneista on viime aikoina ollut puristuksessa ja ahdistuksessa, niin ei se niin outoa ole, äläkkä sitä niin hämmästelä, äläkkä missään tapauksessa sitä ajattele, että nyt Jumala olisi sinut hyljännyt ja nythän jonkun sinun syntisyyden takia sinua pieksää ja murjoo. Jos hän rupeaisi kuule kostamaan meille ja tekemään meille meidän kelvottomuuden mukaan, niin kyllä hän lättä jalaksi polkisi kaikki meidät ihmismuurahaiset. Hänellä olisi hetkessä puhaltaisi ulos koko maailma, mutta ei. Hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahaintekojemme mukaan. Vaan niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Ja niin kuin isä armahtaa lapsiansa, ja vaikka ei isä aina osaisi edes armahtaa, niin Herra kuitenkin osaa armahtaa näitä, joita hän rakastaa, meitä kurjimuksia. Ja sitten ilmestyskirja 7. puhutaan nyt, mikä on lopettelemaan, tässä on jo hirveän pitkään oltu, niin siinä sanotaan näistä sinne kotiin tulijoista, niistä, jotka tulee sinne valkopukuisten joukkoon, ja niitä onkin hirmuisen paljon. Voiko minusta on valoisa se 7. näkyala, kun me pienet uskovaiset, me sanotaan, että ihan muutama vaan pelastuu ja meikäläiset pääsee taivaaseen. Ja jos ei ole meidän kautta tullut joku, niin sinne vaan helvettiin. Minutkin on paiskattu sinne jo monta kertaa. Kummi täti heitti ensimmäisenä, kun minä tulin kehumaan hänelle, että minä olen tullut uskovaiseksi. Niin kummi täti katsoi tiukasti ja sanoi, että kenes kautta olet tullut. Ja kun minä olen saanut sanoa, kenen kautta minä olen tullut, kun minä olen tullut varsinaisestikaan kenenkään kautta, niin minä hätäpäyssään sanoin yhden papin nimeen, joka piti niitä kurssia silloin. Onko se meikäläisiä? Minä en ymmärtänyt yhtään, mitä hän sillä meikäläisellä tarkoitti, kun minä olen ollut näistä pilttuista oikein selvillä silloin. Niin minä olen saanut sanoa, niin se täti sanoi, että juu, et ole tullut uskoon. Jos et tullut ovesta meikäläisten kautta, niin et ole tullut uskoon. Ja sinä iltana niitä heikäläisiä tuli sitten heille kyllä ja niitä halattiin ja sanottiin Jumalan tervetullessa ja lähtiessä halattiin uudestaan ja sanottiin Jumalan rauhaa niille ja minulle vaan paljasta kättä annettiin, eikä mitään rauhaa eikä tervettä sanottu. Ja minä menin kuule, kun minä olin just uskoon tullut, niin hätäpäivissä kadulle, se oli yhdessä kaupungissa ja sitä oli pommitettu sitä kaupunkia ja se oli autiotontti, jossa oli halkupinoja ja minä menin sinne halkupinojen väliin ja paiskaavun sinne polville ja sanoin Jumalalle, että kuule, eikö se ollutkaan totta, että minä sain sinun lapseksesi tulla ja eikö sinun synnit olekaan sitten anteeksi annettu ja kuule, minä kun osasin silloin vuodottaa, kato tämä hätä, niin hänelle siinä vähän itkun kanssa, niin voi mahdoton, mikä hyvä olo minulle tuli siellä pinojen välissä, kun minä Jumala henki todisti, että Kristus on minun pelastaja. Ja minun synnit on totta totisesti kaikki maksettu. Ja sitten tuota, niin miehän sille, että en minä ollut moksiskaan tädistä sen jälkeen, kun minä, nyt se on jotain.
Joskus vähän niin kuin kinastelemme ja liian vaikka Lappeenrannassakin pientä sellaista peitsen taittoa, että kuka täällä on paras porukka. Onko se nuo Parikanniemeläiset vai onko se nuo kansanlähetyksiläiset vai onko se nuo, jotka käy Raamattuseuran porukoissa vai olisiko se nuo vapaakirkolliset ja helluntalaiset, jospa ne olisi vähän etukynnessä. Ja pientä sellaista jähinää taitaa olla, mutta ei välitetä käydä niihin kisoihin, kuulkaa mukaan, kun Kristus on niin iso, että hän näihin meidän pienuuksien ylitte kattelee rakkaasti meitä kaikkia. Ja kun ilmestyskirjassa Johannes näkee, niin hän sanoo, että valkopukuisia oli niin paljon, että niitä ei voinut kukaan laskea. Ja kuulen nämä määrätyn pilttuun ihmiset osataan kuulen laskea vielä ihan tällä elon laskeopin mukaan. Ei tarvitse edes tietokonetta käyttää, niin Suomessakin ne määrätyt porukat osataan laskea. Mutta kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kielistä, kun on valkopukuinen joukko koostunut ja niitä on paljon, niin se kertoo siitä, että Kristuksen Jeesuksen lunastustyö ei ole mennyt hukkaan. Ei ole. Ja niillä kaikilla on sama ihana oppinen, ja niistä sanotaan, että he tulevat siitä suuresta ahdistuksesta, mutta kaikki katsoo yhteen suuntaan ja kuorossa ne alkaa laulaa tai sanoa, että pelastus tulee Jumalalta, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Sieltä tulee pelastus. Ja nämä nykyisen ajan kärsimykset ja ahdistukset eivät ole verrattavissa ja ovat hyvin lyhytaikaisia. Ja Paavali sanoi jopa vähän kevyiksi näitä ahdistuksia, niin joskus me kyllä itketään liian pienestä naarmusta, mutta kestokyky on hyvin erilainen. Niin nämä ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on tuleva Jumalan lapsiin huomenna. Ja minä päätän tämän puheeni semmoiseen Raamatun lauseeseen, Raamatun sana, josta minä kovasti pidän ja joka mulle kerran Vivaamun ehtoollispöydässä sanottiin, kun minä tulin sen munuaissairaan tubin jälkeen tulin töihin ja kuitenkin oli vielä huonokuntoinen ja oli ollut viikon kokoussarjassa ja tulin väsyneenä sinne ehtoollispöytään ja hyvin rääkkääntyneenä ja syyllisenäkin tulin. Ja vähän itkuu ihan väänsin sinne pöydässä ja minun kohdalla se pappi sanoi, tai siinä sille pöydälle pappi sanoi, että hän on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän voi tehdä myös kaikki itsellensä alamaisiksi. Se särki minut ihan maut. Tässä alennustilan ruumiissa on vaivoja ja synti asuu minussa poloisessa, vaikka uskova haluan olla viimeisen päälle. Ja sitten Herra lupaa, että huomenna kun hän tulee, niin silmänräpäyksessä hän on muuttava alennustilassa olevan lapsensa koko olemuksen kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Ja Jumalan lapset eivät olekaan sitten ahdistuksessaan silti niin mitään semmoista nyrskyn väkkeä kuitenkaan, vaikka tuota niin alatiitä kuljetaan. Meillä on toivo Kristuksessa. Rukoillaan. Mua auta Herra, mä toivon vaan. Vaikka ei olisi toivoa ollenkaan. En päästä sua ennen kuin mua käy siunaamaan uudestaan. Ja Herra, eihän meidän tarvitse sinulta vaatia siunauksia.
On ainoastaan suostua. Ja me haluaisimme tämmöisenä nyt puolinaisina ja turmeltuneina syntisinä ja heikkona uskovaisina ja ahdistettuina ja syyllisinäkin. Me haluamme, Herra, suostua sinun armoosi, joka on parempi kuin elämä. Kiitos Herra, että me olemme sittenkin toivossa väkevät, vaikka usko toisinaan horjuu ja elämä ahdistaa, mutta sinä et luovu meistä. Kun aloitit hyvän työsi, niin olet voimallinen viemään sen päätökseen asti. Kiitos ja kunnia sinulle, Jumalan Kristus. Herra, siunaa meitä ja varjele. Kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.